sing patut sawulan Ramadan. Pilih mo gaji lamun kuwasa. Allahumma zaliwa
ayo kaya Para fatayat kata ingkang kini. sholat, anggenipun sholat, sampun ngantos sholat, lamun ngantos sholat, misu ing akhirat, bakal di kendarat, kali malaikat, ana roba muda, ojo isin ngaji, sampun ngoyoi, sampun ngantos lali, sabar sing moyoi, marang bocah ngaji, misu ing akhirat. Lagu-lagu kula, lagu-lagu lepat, nyuwun pangaksama.